نینا من بمستقبل را بروج پیش را نینا از بخا نه انسان برامه سدی سد انسان پیش تما خاطسته که واضحه نه ممکنه نه جیانه برام نه جیانه هیرو از نه پیرامه از هیرو نه جنینه جیانه منه هیرو تنه
لپانزه یابی سال 1984 دا یکم فیشکی برگری کردن لگلگ للان گریلگ بناوی معصوم قرقماس نسراو با حوال عگید برو روی دشمن تخین را. امبروارا لایزورگ لخلکی کردستان بسرطای دامزراندنی پارتی کرکارانی کردستان پککه دانده. بلام راستی دا اما سرطای دسپیکی شورشی چکداری ورانبر بداگیر کرانی کردستان نک سرطای دامزراندنی پککه. سرطای بیروکی دامزراندنی ام پارت دگرتو با سرطای هفتکانی صده رابردو. کاته خنکاری که کولیجی زنست سیاسکان لزنکوی انقره بناوی عبدالله اوجلان عمر عبدالله لگل خنکاری که نزیک لخوی بناوی علی حیدر قیتان نسرو با حوال فواد لبیری دامزراندنی رخلاوی که شورجگری دابونو همو توانای خوان با ام پرستر خان کرده بو بطیبتیش عبدالله اوجلان که بردوام لکارو چالکیکانی روژانی دا لکولینو شکرنوی او بابتی کرده بو آمانچ لمپیناوا چندان پرتوکی درباره مجوی ترکیا نتاو پرسی گلانی جرده سیخونده و شروعه کردم. لوانا پرتوکی مانیفوستوی کومونیزم، پرتوکی مافی چاره خونوسین و بزفی نتاوی لروشحالات ده، امش لبروی لوکات ده هیچ پرتوکیک بزمانی کردی نبون، درباره شورش و مجوی کرد لترکیا ده. لبرم حکارا، اوجلان سود لناوراکی ام پرتوکان وردگرد و با تیگیشتن لپرسی کرد و کردستان، اوکات کاریگری شورشی گلی ویتنام یکی که ترده به لو فاکترانی که کاریگری پوزیتیوی هبو لسر برو پیش بردنی هستی شورشگری اوجلان. دوی ام همو خوندنو شروع و کردنی ناروکی پرتوککانو هزرو تیرامانی درباری میجو، شورش، نتوا، خباتی گلانی جردستی دجیده گیر کرن، اوجلان دگات او در انجامی که کردستان بلاتی که دگیر کروا. و پیویسته حلوستی لسر بکره. لوانه املای خوینر شتکی نامو به و بپرسه جا او همو کس دزانه که کردستان ولاته که داگیر کراوه ایتر گرنگی املا چی ده؟ اوجلان پاش ام همو خوینه و تیرامانه گیشتوتا او در انجامه. بلام پیویسته بچاوی او سردم سری روداوکان کینو او بزانین که تاکو حاتنی اوجلان و تفگیری اپوی زوربی هر زوری خلق لباکوری کردستان هستیان با کربونی خوان نکردوا. بگره خوان با ترک دزانی و ولاتکشان با ترکیه دزانی. امش با هوی سیاستی توانوی زمان و کلتوری کرد لالان دولاتی ترک لجرسای بیری کمالیزم.
دشمن چاوی سرمده ده بای جنت پر بیرامده و آم مهمه دیگود گوره روژه امگاوی بخیر باقی. من بری شکلی گاوه لدیار بکره گنده کی کرده ها چند مال. مسیح چار شبه لبر کار کرد. حواله مظلوم، حواله حیری، حواله کمال، حواله محمد، حواله گی حاضر بود. نیوانی شهید کردن. هم گاوه امناد نهرم جبوی ملت کرد بود دارکا پر مزن هرکس دبین سیاوه دا دمه. سر سال افکه که از ناد نهرم ملیانن انسان کرد پر خورد دیرانه. بزانه بون دلو باوری پیرانه هنجی پر تشتا دخوازنه برا بخوازن چه قص دخوازن برا مقص خوابی یک کرد چه قص خوازکن یک مقص شر بکن و چه قص شر دکنجی مقص ولاتی خواب بکرم ازادی خواب بکرم بیسا جوا گره سلام بسا گره
دوائیوی اوجلان گشته ام در انجامه بر یاری ده بر خستنی بهار سیرانک لسال 1973 ده لنزیک بنداوی چوبو لم بهار سیرانه ده که اوکاد ده بی لگر روشی نوروز ده لای حاور نزیگه کانی باسده و دکه که کردستان ولاته که ده گیر کراوه امج لپیناو اوی راو بوچونی حاور نزیگه کانی ور بگره در باری ام پرسو دامزراندنی رخراوی که شورشگری کردستانی که واته ده توانگره بگوتره وشه کردستان ولاته که ده گیر کراوه سرطای خباتی ام تفگره که امرو لهر چوار پرچه کردستان لپرسندن دایو وکو جیلموی جیر خوالمش همیشه لعماده باشیده با برنگار بونوی دجمنانی کرد و کردستان
لجیل کری بپر لقی خوێندێ بێوی ژان و دین نەتوانێ واکێ کورد نەبین هەر کورد بووین و هەر کورد ئەبین هەر کورد بووین و هەر کورد ئەبین نەگەش ئاگر پەرستیدا نەگەش موسڵمانێتیدا نەدینی ولا سەرپەستیدا هەر کورد بووین و هەر کورد ئەبین
دوای تێپەڕبوونی چەندین دژواری و ڕێگری بیرۆکەی دروستبوونی شۆڕشێک بەرەو پێش دەچێت. ژمارەی ئەندامانی بەردەوام لە زیادبووندە کە دواتر هەر یەک لە کەمالپیر حەقی قەرار کە ئەوانیش خوێندکاری زانکۆ بوون لە ڕێگەی هەواڵ فوئادەوە دەچنە ناو ئەم تەفگەرەوە. دەبێت ئەوە بگوترێت کە ئەم دوو کەسە تورک بوون و کورد نەبوون. ئەمەش گەورەی تری ئەم تەفگەرە نیشان دەدات کە هەر لە سەرەتاوە باوەڕی بەو پرەنسیپە هەبووە کە هەر کەسێک بیەوێ لە پێناو ئازادیدا خەباتکات دەتوانێت بەشداری ئەم تەفگەرە بێ و گرنگ نیە سەربەچ نەتەوەیەکە. ئەم هاوڕێ و خوێندکارانە هێدی هێدی خەریکی خۆپەروەردەکردن دەبن و پەروەردەیان بە بنەما وەرگرت بۆ گەیشتن بە ئامانجە باڵاکەیان و هەمیشە خەریکی خۆپەروەردەکردن بوون. هەر لەبەرم هۆکارەشە کە تاوکو ئێستەش لە ناوپەکەکەدا پەروەردە ئەرکێکی بنچینەیە و ئەوەی ڕاست لە پەروەردە نزیک نەبێتەوە هیچ کات ناتوانێت لە ئەرکەکانی تر نزیک ببێتەوە. بەبڕوایە تەفگەرە ئەوەی لەم ئەرکە قوڵ نەبێتەوە ئەنجام دەست نەخا ئەوە بێگومان ناتوانێت لە ئەرکەکانی تریشدا ئەنجام بەدەستخا چونکە هەموو ئەرکەکان وابەستەی ئەرکی پەروەردەن. گەشە سەندنی ئەم بزوتنەوەیە بەردەوام بوو لە ساڵی 1976 کە ژمارەی ئەندامانیان زیادی کردو لە ئامادەباشیدابوون بۆ هەموو ئەگەرێک کە ڕەنگە ڕوویان ببێتەوە. لەم ساڵەدا لە گەڕەکی دیگمان یەکەمین کۆبوونەوەی خۆیان ئەنجامدا. ئەمە بە یەکەمین کۆبوونەوەی فەرمی ئەم تەفگەرە ئەژمار دەکرێت کە تێیدا بەڕێوەبەرایەتی گروپ بڕیاری لەسەر دراو دوو کەس وەکو یاریدەدەری عەبدوڵڵا ئۆجەلان دیاری کران بە ناوی حەقی قەرار و قەمەر ئۆسکان. دەبێت بگوترێت پێش ئەم کۆبوونەوەیە زۆربەی کارەکان ڕێبەر ئۆجەلان بۆ خۆی ئەنجامی دەدا. ئیتر دوای ئەم کۆبوونەوەیە بە شێوەیەکی ئاشکراو بەبێ ترس لە سیمینارێکدا لە هۆڵی بیناسازان ئۆجەلان باسی هەموو دەرئەنجامانەی کرد کە لە میانی لێکۆڵینەوەکانیدا بەدەستی خستە بوو. دوای ئەم سیمینارە لە ئەنقەرە نامێنێتەوە و دەگەڕێتەوە بۆ کوردستان و لە شارەکانی کوردستان دەست دەکا بە بانگەشەکردن بۆ بیرۆکەی کوردایەتی کە زۆربەی هەرە زۆری خەڵک نەک پشتگیری ناکەن بەڵکو بە شێت سەیری دەکەن و پێی دەڵێن ئەوانەی کەوا خواشێتی کردوون چونکە بڕوایان بەوە نەبووە جارێکی دیکە شۆڕش و بەرخۆدان لە کوردستان سەر هەڵبدات بەرامبەر بە داگیرکەری دەوڵەتی تورک. لە 27 یانزەی ساڵی 1978 لە گوندی فیسو لە ماڵی سەیفەدین زوخورلو پەکەکە یەکەم کۆبوونەوەی خۆی ئەنجامدا کە ژمارەیان تەنها 23 کەس بوو. لە ناویاندا سێ ژن هەبوون، یەکێکیان لەوانە هەواڵ ساکینە جانسس بوو کە لە نوێی 1/2013 لە پاریس شەهید کرا. لەم کۆبوونەوەیدا بڕیار دەدرێت بە دامەزراندنی پارتێکی سیاسی و لەسەر پێشنیاری فەرهاد کۆرتایی ناوی پارتی کرێکارانی کوردستان پەکەکە پەسەند دەکرێت. ئەمە بە یەکەم کۆنگرەی پەکەکە ئەژمار دەکرێت و تێیدا عەبدوڵڵا ئۆجەلان وەک سەرۆکی پارت دەستنیشان دەکرێت و 7 کەس وەکو کۆمیتەی ناوەند هەڵدەبژێرێن. عەبدوڵڵا ئۆجەلان، محەممەد قەرەسونگور، جەمیل بایک، مەزلوم دۆغان، محەممەد خەیری دورموش، باقی قەرار، شاهین دونمەس، لەناو ئەوانیشدا 3 کەس وەکو دەستەی کارگەری دیاری دەکرێن وەک عەبدوڵڵا ئۆجەلان، جەمیل بایک و شاهین دونمەس. پەکەکە لە ساڵی 1982 دووەمین کۆنگرەی خۆی لە لوبنان بەڕێوەبرد. لەو کۆنگرێدا بڕیار درا لە سەرگەڕانەوەی گروپە ڕاهێنراوەکانی پەکەکە بۆ باکووری کوردستان و ئامادەکاری بۆ دەستپێکردنی شەڕی چەکداری درا. ئەو گروپە ڕاهێنراوانەی پەکەکە لە دوای گەڕانەوەیان بۆ باکووری کوردستان پردی پەیوەندیان لە نێوان باکوور و لوبناندا دروست کرد و پۆل پۆل کەس و لایەنگرانی خۆیان دەنات بۆ ڕاهێنان بۆ لوبنان. بۆی گەورەبوونی ئەو کار و چالاکیانەی پەکەکە سوپای تورکیا هەڵمەتێکی لە دژی ئەندامان و لایەنگرانی پەکەکە دەستپێکرد. هەر لەو هەڵمەتەدا سوپای تورکیا ژمارێکی زۆر لە ئەندام و لایەنگران و کادرە پێشکەوتووەکانی پەکەکە دەستگیر دەکا یا خۆش شەهیدیان دەکا. ئەم سەرکردە و کادرە دیارانەی پەکەکە لەلایەن سوپای تورکیا دەستگیرکران بریتی بوون لە مەزلوم دۆغان، حەقی قەرار، محەممەد خەیری دورموش، کەمال پیر و عەلی چیچەک. مصوم دوخان لدوای دزگیر کردنی لزیندان دا ببونه نوروز و آگری لجسته خوی برداو نریتی یاد کرنوی نوروزی لو دوخه سخت و آسمه دا چسبان. هر یک لو اندامانی دیکی پاگکا منگرتنیان تاو خومردن انجام دا بخوی منگرتنو شهید بون. بارودوخی خوراگری اندامان و کادرانی پاگکا کردانوی برچاوی لناو کمالگی کردستان دروز کرد. اوش بخوی اوی لدروی زندانش کرو چالکیکانی پاگکا رول زیاد بون که. سرباری اوی زوربه کادر سرکیکانی پاگکا دزگیر کرابون جماره اندامانی و حزبا رویان زیاد بون کرد. لدوائی و پیشهاتانی پاگکا لسال 1984 دا هیزی رزگاری کردستان هرکی دامزران. پانزی آبی سال 1984 دا شری چکداری بشوی فرمی و بسروکاتی معصوم خورکماس نصر و باعگید لدجی سپا و حکمتی ترکیا لنوچکانی اروح شمزینان دست بکر. سال 1986 دا لروجی 28 ازاری او سال دا لدوائی چندین پکدادانی قرز دامزرینری هیز رزگاری کردستان عگید لچیای گابر شهید بو. پاکاکل سال 1986 دا لسیمین کنگری دا بریاری دا هیزی رزگاری کردستان که با ارتش و رزگاری گلی کردستان ارگگا. هروها اکادیمیای سرباسی معصوم کورکماز نصراو با عگیدی دا مزران. لسالانی 1990 رابردو دا زنجیریگ راپارین با پیشوایتی پاکاکا زربی شارو شاروچککان و نوچکانی با کوری کردستانی گرتوو اوش بو هوی اوی پاکاکا زیاتر لوی که شاورواندک را هیزی خوی لناو خلق دانیشان بده. دوائین کنگرش سال 2013 لحره مکانی پارستنی مدیاوه بستی. واتا تاوکو ایسا تفکری ازادی کردستان نصراو با پاکاکا خوانی 11 کنگره که خوی تدا نکرده توا.
او دیرو کازندو هر لبر خوادو جیبونه بوندو بگولان خیندو جیبونه بوندو بگولان خیندو هر سولا وادچه حیا هر شام شا در گوشه دگه پر نفشان شا در گوشه دگه پر نفشان
راستی چا بدره رامان کت بردره راستی چا بدره رامان کت بردره دیمن این شب و روز مشالین گم بوله دیمن این شب و روز مشالین گم بوله تاوان باریان سر جیلی.
نجیب قرداغی اندامی جنالوژی داله دامزراندنی پاکاکا خالی ورچرخانه لمجوی خباتی گلی کرده لحرچوار پرچه کردستان و سرلنوی لدائی بونوی مروفی ازاده.
توانیم بلین لدائیگونی پاکاکا لدائیگونی سلنوی لدائیگونوی مروفی ازاده و هروکو ریبر اوجلان داله رومانک ننوسراوه و داستانک ننوسراوه و هروها گورانیه که اشتانه چر راوه. لراستیه لماوی چلو پین سالی تکوشانی بزوتنوی ازادی کردستان حولی نووسینەوەی ئەو داستانە هەوڵی نووسینەوەی ئەو ڕۆمانە و هەوڵی چڕینی ئەو گۆرانیە درا. قۆناغەکانی دامەزراندنی بزوتنەوەی ئازادی کوردستان و ڕێبرایەتیکردنی بۆ مرۆڤی ئازاد و سە لە نوێ پێشەنگایەتیکردن بۆ قۆناغێکی نوێی مرۆڤایەتی واوەتر لەوەی کە بەراورد بکرێت لەگەڵ حیزب و بزوتنەوەی دیکەیە سەر تاپە لە دایکبوونەوەیکی نوێ بۆ مرۆڤایەتی سە لە نوێ لە دایکبوونەوەی پارادایمێکە و شێوەدان بە پارادایمێکە کە ڕووبارێکی دیکەی شارستانیە لە مێژی مرۆڤایەتیە.
بەستی شتێکی دەبینم ژنی کورد کەرچی کورد عەجایب باش یعنی تو مینی یەها دەربەکە لێخی هەیکەلێک شی چێ بدە تو چ قەز زلان بخێ ناویە شتەکە پر خەرابیە و دەستی دوژمن ناخەرابیە.
پێکێکی دیکە لە گرنگەکانی پەکەکە برەودانە بە بوونی ژنی ئازاد و ڕوونی ئایلەم ڕۆژنامەبان و نەجیبە قەرەداقی دەڵێ ژنان لەناو ئەم تەفگەرەدا بەتەواوەتی مانە جێدەگرن. چیتر ژن پاشکۆی پیاونیە لە خەباتی سیاسی و سەربازیدا بگرە فەرماندە و ڕێبەری وا لەم تەفگەرەدا جێگەیان گرتووە کە زۆرێک لە پیاوانیان ڕەتداوە.
پێکێکە نارەخستنێکی کلاسیک ووسا ناشپێرە توڕێخستنی نیەن دیتر پێکێکە یعنی قەسی تێکۆشتنە ئازادیە گێلە کورد قەسی وێژی ژە بووی کو ژن لە کوردستانێژی لە چارپاچی کوردستانێژی لە جیهانێژ بووی کو ئازاد ببن وسا تێکوشین دەکە ژ بووی وێکێژ مەرفت کارە ببێژە پێکێکە ڕێخستنە ژنەیە ژن د ناو پێکێکێدا نە هێزێکی وسا لە کێلەکێنە نە سی مێرانە تشتێک ڤیرێنگی نینە ژن پێکێکێدا ئەساسن بنگەهی پێکێکە بنگەهی پێکێکێژی ژە خودسپیرە سپیرە ئازادیە ژنێ خودسپیرە ئەف پرسکریک چارەسەرکردنە ژە بەر پێشەنگی پێکێکە ڕێبەر ئاپۆ ئێکو پێکێکە ئاوا کری ڕێخستن کری ڕێبەر ئاپۆ ژە هەمی پێشەنگین جوداتر پێشەنگین دن یەن جیهانی جوان جوداتر هەری زیادەتر ئازادیە ژن ژن پێشخست ژە بووی کو ژن ئازاد ببە ڕێخستن بووین پێشخست فکر پێشخست ئیدۆلۆژی پێشخست ژە بووی ژن هەند قادا جیواکیدا هەند قادا ئیدۆلۆژیکدا هەند قادا ئابۆریدا هەر جێ ژیانێدا ژن چاوە خەب ڕێخستن بکە فکراوینا پێش سیستەما و یونایی ڕێخستنی پێشخست ژە بووی وێ گێژی ژن تەنێ نەت پێکێکە دە جێ خۆ دەگرە پێکێکە بخۆ ژنە.
ئێمە تێکۆشانەکەمان لە نێو بزوتنەوەکە لە سەدا 95 لە بەرامبەر بە کەسایەتی ئەو مرۆڤە بوو کە خراوە و لە سەدا 5 لە بەرامبەر بە داگیرکاری بوو چونکە ئەگەر تۆ ئەو کەسایەتی هەڵنەسێنیتەوە سەر پێ خۆی بەخۆی نەناسێنی و نەیکەی بە مرۆڤێکی جەنگاوەر لە بەرامبەر بە داگیرکاری لە بەرامبەر عەقڵێتی پیاوسەلاری لە بەرامبەر بە کۆی لەکردنی خۆی ئەوە ناتوانێت ئازاد ببێ ناتوانێت خۆی لە خەوشی داگیرکاری و چینایەتی پتەکێنێ بۆ ئەوەش ژنی لەو دۆخەوە هێنایە قۆناغێک کە یەکەمین جار کردی بە خاوەنی فکر و ئایدۆلۆجیا هێنایە مەیدانەکانەوە هێنایە مەیدانی سەربازیەوە مەیدانی سیاسیەوە کردی بە پێشەنگێکی ئیدۆلۆجی و لە هەمان کاردا کردی بە خاوەنی سوپا خاوەنی پارتی سیاسی ئایدۆلۆجی خۆی لە هەمان کاتدا کردی بە خاوەنی سیستەمی کۆنفیدرالیزمی خۆی ئەو پرۆسێ بەڕاستی پرۆسەیەکی بە ئێش بوو هەم بۆ ژنی کورد هەم بۆ پیاوی کورد چونکە هەروە بە ئاسانی نە پیاوی کورد دەستبەرداری زهنیەتی زاڵی خۆی دەبوونە ژنیش بە ئاسانی دەستبەرداری کەسایەتی کلاسیکی خۆی دەبوو ئەوە پێویستی بە شەڕێکی تاقەت پڕۆکێنی ڕۆژانەی هەبوو کە خودی خۆی شۆڕشێکی کۆمەڵایەتی و کولتوری و هەروەها شۆڕشێکی دیموکراتیە لە نێو خودی کەسایەتی مرۆڤی کوردە.
بوونی ئەندامی فرێنەتەوە لەناو ئەم تەفگەرەدا هەر لە سەرەتای دامزراندنیەوە تاوەکو ئەمڕۆ یەکێکی ترە لە گەورەیەکانی پرۆگرامی پەکەکە کە دەبینین کەمال پیر بەڕێگە سورک بووە لە دامزرێنەرانی پەکەکە و ئەمڕۆش بەدەیان و بگرە بە سەدان گەریلا و دۆس و لایەنگرانی پەکەکە لە سەرانسەری دنیادا لە هەمە جۆر گەل و ئاینی جیاواز هەن و پشتگیری دەکەن لە بواری مادی مانەوی ئەمەش ڕەوایی ئامانج و خەباتی ئەم تەفگەرە دەسەلمێنێ هێزێکی تری پێدەبەخشێت.
نها بون 4 سال از حوالا ناز دکم و ناف خبت دامه یعنی تشتکی که هری زده بندور دکه لسر میروه که جدر و کردان بسکریک کرد تفگره آزادی ناز دکه اوه کو هرتم یعنی هیوی آواده به جبه کو ایرو امبیجن ده جیهانه ده تایبت امبیجن ده نوانده کپیتالیزم اوروپا ده تشتیم کو هری زده ده سه جوانان باندورده که او به هیوی بوینه که گلک مزن تجیان کرن ای لهم بری ویده مثلا میروف هفالان ده نازده که یعنی هیزه کی وسا هیویه کی وسا حسکرنه کی یا جیانه ده میروف وسا هیسته که کو سنکی دمکی جیانه کو از دجیم یعنی اصلا اینه که ولاتی خواه هیه جبونه وی مثلا از پر جهوان بندور بوم یعنی اف انرژی اوان یعنی هسکرن اوان جبو خبات جبو یعنی آخ خواه ولات خواه و بگو من پشته که میروف بلکی بخواه جی مثلا جواکا کرد باشته ناس بکه آخ کردستان بکی بیناوی جی دگره میروف وی هسکرن دخواه دا جی هسته که و دخواه مثلا خواه جبو وی آخه و جبو وی گلی جی فدا بکه یعنی نه سال داویدا برستیج تبلی بودن امبیژن علی خبات دا علی دنوا پارتی دا نوا رفن گریلا داجی نوا رفن کاهرمان داجی ایکو ایرو شهید بونه برستیج انترنشنالیست پزده بونه
اوی پکه کل همو پارتکانی دیکی کردستان جاده کاتوا اوی کم پارت خباتی خوی تایبت نکردو به تنها رگه کبریتی لخباتی چکداری بلکو ام تفگره بروی داوا بخباتی سیاسی و سربازی و کلتوری و هنری بلستان چه ایکه روشنامه وانداله پکه کل لگل هر تاکی کرد که خوی به تاکی که ازاد دبینه دوستا اوکات دوستایتی لگل سرجم گلانیش درست کردوا
پارتی کارکرین کردستان پکه لگل هر جواک گل و بشا جواکی آزادی خواست هاوردور پاریس دموکراتیک و خود سپیر آزادی جنی دوست اتفاقه هر وحا لگل همو جواکان لگل همو گلان لسر اساس پیش خستن و رک خستن وان مجاران کووک پارادیگمایا کنفدرالیسما دموکراتیک تپی ناسه کرن دده دستینه هفکاریان دکه و تکوشینا هفپار دمشینه یجی کتکاره کی کو سبه حیا ایواره کو کارد کا او جوبونا کدا خوته کوشند کا جی دوست پکی کی دوست تفگر ازادیه جنه کی جوبوی ازادی خوته کوشند کا جی دوست تفگر ازادی دی ز اوسا یعنی یکی خوزا پرست جوبوی خوزا ته کوشند کا جی اویاجی دوست پکی یعنی هر کی جوبوی جیانه کی وکاف و سه جیانه که آزاد تکوشند که اویا دوسته پکیک دوسته تفگیر آزادی
لدامزراندنی بزوتنوی آزادی کردستان و تا قناقی امرو اگر تبینی بکین قناق با قناق پکیکل تکوشانی خوی دا هولی دوستایتی گلان و تا ایکیگل بنما هر سرش چکانی دوستایتی با پکیکا دوستایتی گلان بوا بون منکات یکم جار ربر اوجلان د چته فلسطین و و لا لا بزوت نوی رزداری خوازی فلسطین او دوستایتی پک دروز دکا ولا همان کاتشا لقل او تکو شرو شورج گرانی کا لقناغ یکم لا نیو گلی ترکا و بجاری ام بزوت نوی دکن رایلی شی دوستایتی لقل گلی ترکا دروس کلا استی گلان نقل استی د صلات داریتی او عقلتی ک سد صلات د صلات دولت زالا لهمان کاتی شا ام اس ل قناغ کین ل قناغ او جی هیزی او دوستایتی بزوت نوی ازادی خوازی گلی کوردستان و پکین لگل لگل گلانی دیکه لگل بزوت نوا شورش گراکان و بزوت نوا کومالایتی کانی دنیا
یکی که دیگه لحر دستگوت گرنگکانی پککا سنور دستگردکانی دولت نتوی خلوشان دوتو که لسر نشتیوانی کردستان که شاویانه لفرهنگو دروشمو تکوشانی گلی کرده شورشی پاکرنوی ذهنی انجام دو لدجی سیاستی پرکردن و پرچگرائی امرو لبری کردستانی عراق، ایران، ترکیه، باکور، باشور و روشالات و روشاوی کردستان جگی باسا که گریلو شروانی اپوهی لهمو گوشه که نشتیوانه دهن و رولی قلغان ده گرنو شورشی آزادی بره و دبن. اروها ربرو جلان لادروی ده سلات و دولت وکو خوبرو بری کاملگاو پروژه چارسری کنفدرالیزمی دیموکراسی پیش خست وکو مدل کیمیو خوبرو بری دیموکراسیانی کاملگا ام سیستم اجل استاد لرجای کوردستان و شنگل بسرکوتی برجسکرا و لانزوربی گلانی روشلاتی ناوراسه و کو سیستمی جگروا خواستی لسره. استاد دوی 45 سال دامزراندنی پککو دوی 39 سال لحل گرساندنی شری چکداری و یکم فیشکی حوال عگید روشتاموان گلستان چیه ایک دلی 45 سال به وستان پککا خبات دکا. یکم هزی سرکی لکردستان دا. هاوکاد لسراسی جیانیش سابکی تیبتی بودکره. اروها موسا محمد بکر نو سرو چودری سیاسی پاسلو دکا که پککا توانیویتی ببیتا افرینری زهنتی که هاوچرخو مودل کینوی شارستانی بینتا کایوا.
در انجام تکوشینا 45 سالان یا لسروی اساسی ده پکی که ایرو لکردستان هزا سرکیه. جو پارتیه که ویده تره و گوهریه پرگاله که جواگی، سیاسی، لشکری او چاندی به ویرنگی هر گوهرتن او پیجده چوناله کردستانی برنگی که گریده راستیه پکه کهیه ایرو پرگاله غیبر عبدالله اوجالان ده به ناوی کجکه ده به ناو کری لچار بشین کردستانی به تبگره به باندوره و حتی به هم پاو یکتایه
هر بویا لدوای 45 سال مروف دتوانه بله با ریبرایتی او فکر و ایدولوژیایا که خواهنه که ریبر اپویا پکا که توانی ببیتا افرینری ذهنیتی که هاوچرخ و مدیلی که نوی شهرستانی دیموکراتی و نتوی دیموکرات و کنفدرالیزمی دیموکراتی بهنه تا آراوا که امرو بدیلی همو او سیستم و عقلیت و ذهنیتانه که کوملگاو مروفایتی روبروی بلای کردو تاو لنیو بن بزبون و چقبستون یک در جیانده کن بایا پارتی کریکارانی کردستان پککا پارتی سل نوسینوی میجوی مروفایتی ها
پلانگری دجمنانی کرد دجمنانی ازادی گلن برانبر بمتفگره همیشه بردوان با تاکو لا چلاپوپی دا گشترادی پلانگری نو دولتی 15 شباتی سال 1999 دا کتی دار ربر عبدالله و جلان للاندزگه حوالگری چندین دولتی زلهزو دزگیر کروا و رادستی ترکیه کروا. بلام هموان پلانگریان پوچل درچون لبردم ایراده گلو گریلاو هزر و رامانی ربر اپو دا.
پکه که ده شرطن ولاته کی وکی کردستان خودی ستاتویه که میتینگه آهرمی او ناف دولتی ده لدیجی وی روشا تبلیهف و پر زور و آلوس رابو. لو ما دویابو اف تفگر دناف شرط و مرجن هری دجوار ده بپیجه خواه اوسان بکملینه آنج جبلی ویلی سر پیان ماین شرکرن سرکفتن نممکن بو. پکی که جوسا کملی. لو ما اف خصوصیت که سرکیا پکی که شرط و مرجن زور و زحمت سببا هبو ناوینه. و جهول را گرنا وانجی وکی سببا تکوشینا وینه. لگل وی خلاص سرکه ریبرتیا پککیه ریبر عبدالله اوجالان ده هر دمین زور ده گاریه به تایبتیا خویا ریبرتیه به تاکتیک و ستراتیجیان خورد و سرکفتی پککی وگو هزه قناه کنو. لگل وی خالکه دنا سرکه جی او پککی بویه تفگرکه گل و جواکی بویه لو ما چقاز بدل بده دم بدم دنگاف جیبه به گل او جواک لی خودی درده که به اف خال ده همان دمیده وکه دیالکتیکا هبونا پکه که نه دیالکتیکا پیشکتنا پکه که نه پکه که براستی ها جواک یا دیرو کی به نرخ او هبونا وی ربویه یک او هولده ده وی راستی ها دیرو کی نرخ او هبونا وی بر به پیش و هر تم وگو هیزه وگو هرینه و لسر اساس آزادی جنو و آوابکه اف دیالکتیک دهلک و پکه بگه آستکه پرخورد و زو بزو کس نکاره دیگ ببه.
او مودیلا او فکر و ایدولوژیای او ازمون و تکبیری که ربر اپو هل لسر تای گروپی ایدولوژی تا قناغی استامان وری گرتوه با حرکتی پککا همیشه توانویتی او پیلانجیریانا پوچال بکاته و سختی و دجواریکان بلاو بنه تکبیری ریبر اپو زیادر تکبیری کی اراده تکبیری کی مورال تکبیری کی روحی تکبیری کی جیانی تکبیری کی اخلاقی وجدانی بوا
تفگرک یان پارتک هر لسرتای دامزراندنی اوتوانی بیتی بشوی کی زور خراب چتن او خلکو به گومان لګل پیشکوتنی سردمو ټکنالوژیاش دا بوته خاوني چندین دزګی میډیای آزاد بو نمونه بو یکمین جار لمجو راګاندنی کوردی دا یکم کانال یاسمانی کوردی به نوی مدیا ټی وی داب مزرنه په کوملک هاوکاری ولنګرانی لوروپا که مشور چرخانه کی تری ګرنګول میډیای کوردی دا او که تورا که گوره میدیایو که سترک تیوی، آجانس سوالی فراد، نوچه تیوی، آجانس سوالی دیجله، کنالی آی ام ایسی، روشنامه ازادی اولاد، روشنامه یعنی ازگر پولیتیکا که رو چلک کنی بلاو دکتو. شن بشانی اوانه، آجانس حوالی هاور، رونهی تیوی، نوروش تیوی و چرا تیوی، گرنگی و بلاو کنوی که رو چلک کنی تفگیری ازادی و دنگی ازاد دادن.
راگهاندن تفکر آزادی نه راگهاندن که وها یعنی تنه اشته به نوع نوچگانی که ابجکتیف یعنی تو نوچگانی تو مدیای جهان داوسا به ایدولوژی به برنامه نینن اصلا اویاج داره و که پر مزنه کو و کو اشته مدیا به عالیه یعنی عالی به عالیه وسا تشته که بیرون یعنی چه اوبجکت و تشته کسانینه وسا تواهید سلطدار جی مدیایش بوی فکری خواهش بوی پرگال خواه پرخستن بکن پا کارتینن تفگیر آزادی جی وسا بگو من مدیای که وینا یه پرخورتای تغازه فکر خواه نیرین خواه زمان خواه پر ریا مدیای خواه لحر داری بلاو بکن کنترول آمینا چه ده به کنترول آمینا نه برنی که هیراشی که یعنی وسا تحکم سر هر چیزی چه بگه هر چیزی بخواه گرده بگه پرگالکیوی نامندی هبه پرگالکیوی دموکراتیکه و هر کسی کتبی داره دخبت دجی خودی نیرین خودی فکر خودی یعنی لگور قابلیت خالگور یتنه که خواه دوی داره دخبته یعنی تنوا میدیای تفگیرهای آزادی دجی وسا میدیایی که اشته مکانیزمی یعنی اشکرناوی برنگی که دموکراتیک هر کسی که دوغازه دوی میدیایی ده بخابده جید کاره بخابده
هرچند هزی سربازی پککا جماریان بطاعتی رون نیا بلان مزنده دکره بزران گریلا لشاخ ده به کلچارچوی هزکانی پرستنی گل هپکا در رخ روان هپکا للان مراد قریلان و سرپرشتی دکره لناو پاکه که در جنان خوانی هزی تایبت بخوانو هزکانه بنامی جستر اروها جنان لناو پاکه که حزبه کشانه بنامی پارتی ازادی جنی کردستان پاشک
مرحبا آقا
سای
در سال پارتی کارگر کردستان لوا پیروز به
سای
سردهاری آلی چیا فرخه دانال زندانا زارو کم سر هلدانا حشیار دیکم زور دانا زارو کم سر هلدانا یار دیکھیں زور دارا
اتوانین بلین پارتی کرکارانی کردستان پککل دوی 45 سال جیلموی جر خولمشی کردائیتی و همیشه آماده گرگرتنه بروی دجمننده. هاوکاد اما درخری او راسی که پککو کو دروشمی باکور که سالانه که خباتی مدنی و بونی هزاران شید لنخوی ترکی و باکوری کردستان دکه پرستنی باشوری کردستان که لمو قناق سختکن لسنگری برگری دابوا روشاو و روشالات که بخوان خوانی سدن چیروکی لبیر نکراون وک چون پککا دروش می خباتی یک ولاتی الگرتو آواش آماده اوه که لپراکتیک دا پیشانی رولکانی گلی کردی بدا جگلوش سلماندی که و هیچ بلنگی رگنات وانه چوک به هزی گریلا دا بدا سلماندی که پککا چل سیاستو چل سربازی دا هشتا خوانی رولو کاری گری به هز لنوچکه دا و توانای گرانکاری هی لوکش سیاسی و سربازکانی روشالاتی نوراستو دولتی ترکیش سرلشیواوی سیاست لنوچک داو دستوسانه لأس سیاستی جیرانی پککا برای برایتی اوجلانو برخودانی گلو گریلا
دورم یو چاخم یو گریلا روژ بونام یو دورم یو چاخم یو گریلا روژ بونام یو سوتام یالی چی یو برکتا دخلیم یو سوتام یالی چیا یو برکتا دخل میا
شی اپو ایتر گره خدا جنا
خسر جا اپو ایتر گره خدا جنا خسر
لرومت ریبر نابی قبون لسر
لرومت ریبر نابی قبون لسر
دورا میا و چاخا میا و گری لروج بونا میا و دورا میا و چاخا میا و گری لروج بونا میا سوتا میا لچیا یو برکتا دخل میا و سوتا میا لچیا یو برکتا دخل میا